Washington, 이니라 VOA. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 16 Januari 2015. Bersama saya Madioni, produser Erna Wiyasi, dan operator Zahra Abu Zaid. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Filipina sambut meriah Paus Franciscus. Birdman Grand Budapest Hotel menominasi Oscar. Pelonggaran sanksi Amerika terhadap Kuba berlaku mulai Jumat. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai perdebatan tentang kebebasan berpendapat dan penistaan agama terkait peristiwa serangan tabloid Prancis Charlie Hebdo.
Is something that is enriching us as a society, even when it's ugly expressions.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan dalam acara hari ini. Selain itu, kami juga menyampaikan liputan Indonesia.
Sementara regu tembak rohaniwan dokter sudah dipersiapkan. Pelaksanaan eksekusi kepada yang bersangkutan sudah diberitahu.
Liputan Indonesia pagi ini nantinya akan menyajikan laporan tentang pelaksanaan hukuman mati terhadap 6 bandar narkoba yang akan dilakukan minggu ini. Tapi sebelumnya, ikutilah berita dunia VOA bersama Ian Umar.
Inilah warta berita dari VOA Washington. Paus Franciscus mendapat sambutan meriah dari rakyat Filipina hari Kamis sewaktu ia memulai lawatan 5 hari yang sudah lama ditunggu-tunggu ke negara yang punya penganut Katolik terbesar di Asia. Sekelompok besar murid sekolah menggelar tarian untuk Paus ketika ia keluar dari pesawat dan disambut Presiden Filipina Benigno Aquino. Ribuan orang berbaris di jalan-jalan di Manila bersorak-sorai ketika Paus dan konvoinya lewat. Dalam penerbangannya ke Manila, Paus Franciscus berbicara kepada wartawan tentang serangan teroris pekan lalu di Perancis. Ia membela kebebasan berekspresi sebagai hak dasar manusia, tetapi mengatakan kita jangan memprovokasi atau menghina keyakinan orang lain. Paus memberi contoh Alberto Gaspari, pengatur perjalanan Paus yang berdiri di sampingnya. Paus mengatakan jika Gaspari mengucapkan kata-kata yang menghina ibunya, maka Gaspari harus siap menerima pukulan. Hollywood telah mengumumkan nominasi Academy Award 2015 untuk mendapatkan patung Oscar yang didambakan. Berbagai film, drama, komedi, dan biografi mendominasi daftar yang diumumkan hari Kamis. Dua film menjadi unggulan, masing-masing meraih 9 nominasi termasuk kategori film terbaik. Film satir dunia pertunjukan berjudul Birdman menceritakan kisah seorang aktor yang berusaha membangun kembali karirnya sebagai sutradara Broadway. Sementara film komedi The Grand Budapest Hotel menceritakan kisah seorang staf hotel di Eropa yang dituduh melakukan pembunuhan sementara ia berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah. Dua film lainnya yang mendapat nominasi film terbaik adalah drama biografi Inggris The Theory of Everything dan The Imitation Game yang masing-masing menggambarkan kehidupan ilmuwan Stephen Hawking dan Alan Turing. Nominasi film terbaik lainnya adalah Selma, drama perjuangan hak sipil di Amerika, cerita perang di Irak, American Sniper, Whiplash, kisah drummer jazz muda yang berupaya meraih karir profesional, dan Boyhood, cerita yang difilmkan selama lebih dari 12 tahun mengikuti kisah seorang anak laki-laki menuju dewasa. Pengamat Hollywood mengatakan Boyhood berpeluang meraih penghargaan film terbaik. Film itu telah memenangkan penghargaan tertinggi kategori drama terbaik dalam kompetisi Golden Globe. Nominasi aktor terbaik antara lain Bradley Cooper dalam film American Sniper, Steve Carell dalam film Foxcatcher, Benedict Cumberbatch dalam film The Imitation Game, Michael Keaton dalam film Birdman, Eddie Redmayne dalam film The Theory of Everything. Marion Cotillard yang berperan dalam film berbahasa Perancis Two Days, One Night merupakan kejutan dalam deretan nominasi aktris terbaik. Ia bergabung dengan Felicity Jones dalam film The Theory of Everything, Julianne Moore dalam film Still Alice, Rosamund Pike dalam film Gone Girl, dan Reese Witherspoon dalam film Wild. Cuaca buruk dan tingginya ombak laut mencegah para penyelam Angkatan Laut Indonesia mencapai bagian utama pesawat Air Asia yang jatuh bulan lalu ke Laut Jawa. Pejabat Badan SAR Nasional SB Supriyadi mengatakan hujan deras ditambah gelombang tinggi dan minimnya jarak pandang mencegah para penyelam memeriksa bagian pesawat itu. Bagian badan pesawat sepanjang kira-kira 30 meter dengan sayap masih melekat ditemukan di dasar laut pada hari Rabu. Para pejabat mengatakan penyelam akan mencoba turun lagi hari Jumat pagi untuk mengambil jenazah-jenazah yang diyakini masih berada di dalam pesawat tersebut. Setelah pencarian jenazah selesai, bagian badan pesawat itu akan diangkat dari dasar laut. Pesawat jenis Airbus itu jatuh tanggal 28 Desember dengan 162 orang di dalamnya. 50 mayat telah ditemukan. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM menghimbau Arab Saudi supaya menghentikan hukuman bagi blogger liberal Arab Saudi yang dijadwalkan akan dicambuk lagi di depan umum pada hari Jumat. Zaid Ra'ad Al-Hussein hari Kamis mengatakan, hukuman cambuk jelas-jelas adalah hukuman kejam dan tidak manusiawi yang dilarang berdasarkan hukum HAM internasional, khususnya Konvensi Pelarangan Penyiksaan. Ia mengatakan Arab Saudi telah meratifikasi konvensi itu. Blogger Raif Badawi Jumat pekan lalu menerima hukuman cambuk 50 kali di depan umum dalam sesi minggu pertama hukuman cambuk setelah ia dinyatakan bersalah karena menghina Islam. Raif Badawi, salah seorang pendiri situs liberal Saudi Network, dijatuhi hukuman 1000 cambukan dalam 20 sesi mingguan, masing-masing 50 cambukan sampai hukumannya selesai. Ia juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda $266,000. Departemen Keuangan Amerika mengatakan peraturan-peraturan baru menyangkut kelonggaran pembatasan perdagangan dan perjalanan ke Kuba akan mulai diterapkan hari Jumat. Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan sasaran pemerintah Obama yang diumumkan bulan lalu untuk memulihkan hubungan dengan negara komunis tersebut. Dalam pernyataan hari Kamis, Menteri Keuangan Amerika Jack Lew mengatakan Amerika kini satu langkah lebih dekat untuk menggantikan kebijakan-kebijakan lama yang tidak bermanfaat lagi. Berdasarkan peraturan baru, warga Amerika tidak perlu mengajukan izin untuk berpergian ke Kuba untuk satu dari selusin alasan yang diperbolehkan. Agen-agen perjalanan dan maskapai penerbangan juga akan diizinkan untuk menyediakan layanan yang diperbolehkan itu tanpa surat izin tertentu. Demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street, New York, Kamis petang, harga saham Amerika ditutup turun. Indeks Dow Jones turun 104 poin menjadi 17.323. Indeks Standard & Poor's turun 18 poin menjadi 1.993. Sementara indeks Nasdaq turun 68 poin menjadi 4.571. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 111 poin menjadi 6.499. Indeks CAC 40 di Paris naik 100 poin menjadi 4.323. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 216 poin menjadi 10.033. Sebelum itu di Asia harga saham juga naik, indeks Nikkei Tokyo naik 313 poin menjadi 17.109 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 238 poin menjadi 24.351. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8605 euro dan 116,37 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5185 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.555 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Kamis. Harga minyak mentah turun 1 dolar 86 sen menjadi 46 dolar 62 sen satu barel. Harga emas naik 24 dolar menjadi 1.259 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 6 sen menjadi 2 dolar 57 sen satu pon. Harga kopi turun 3 sen menjadi 1 dolar 77 sen satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 15 dolar menjadi 2.977 dolar satu ton. Anjloknya harga minyak dunia kini di bawah 50 dolar per barel telah berdampak buruk terhadap negara-negara produsen yang menggantungkan pendapatan dari ekspor minyak mereka. Iran hari Kamis mengatakan telah memangkas proyeksi harga minyak dalam anggaran belanjanya tahun 2015 dari 72 dolar menjadi 40 dolar per barel. Hal ini semakin merugikan pendapatan Iran karena ekspor minyaknya juga telah tertekan akibat berbagai sanksi oleh dunia barat terkait program nuklirnya. Menteri Keuangan Iran, Ali Tayebnia, mengatakan sejumlah proyek pemerintah akan ditangguhkan. Irak, produsen minyak terbesar kedua dalam OPEC, menggunakan angka 60 dolar per barel dalam anggaran belanjanya. Sedangkan Kuwait mematoknya pada 45 dolar per barel. Pendapatan dari minyak di Rusia juga telah turun, sama seperti di Venezuela dan provinsi Alberta di Kanada. Di Moskow, pemerintah mengatakan Presiden Vladimir Putin hari Kamis melakukan pembahasan rinci dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tentang pasar minyak dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Voa Pembunuhan kartunis yang menggambar karikatur Nabi Muhammad oleh teroris memicu perdebatan mengenai kebebasan berbicara dan penghinaan agama, menekankan pendekatan perbedaan pendekatan yang diambil oleh negara-negara Barat dan Muslim. Wartawan VOA Jerome Sokolowski melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Ayat-ayat kitab Zabur yang biasanya terdengar dalam upacara penguburan Yahudi kini dinyanyikan di sebuah sinagog di Washington DC dalam upacara mengenang para korban serangan di Paris. Duta Besar Prancis untuk Amerika Gerald Araud mengatakan, bukan suatu kebetulan jika wartawan dan orang Yahudi sama-sama menjadi sasaran.
Pluralism, unfortunately the first victims are most very often are journalists.
Kalau demokrasi diserang, kalau upaya pencerahan dan pluralisme diserang, korban pertama umumnya adalah wartawan dan orang Yahudi.
Serangan teroris itu telah membuat warga Yahudi Amerika sangat khawatir tentang sentimen anti-Yahudi di Eropa, namun juga menyoroti perbedaan cara Amerika melihat kebebasan berpendapat. Pembunuhan itu, yang juga menewaskan seorang polisi Muslim, telah memicu perdebatan sengit di mana banyak warga Muslim Eropa ingin agar karikatur yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dilarang. David Friedman di Liga Anti Pencemaran Nama Baik bekerja sama dengan badan-badan penegak hukum Amerika untuk mengatasi tindakan anti-Yahudi. Tetapi ia tidak menginginkan adanya undang-undang yang melarang tindakan anti-Yahudi sebagaimana yang ada di Prancis.
We think that as a rule, expression is something that is enriching us as a society, even when it's ugly expressions.
Kami berpendapat pernyataan dalam bentuk apapun akan memperkaya masyarakat, seburuk apapun pendapat itu.
Dengan alasan yang sama, Friedman mengatakan hanya karena orang berhak menghina orang-orang Muslim, bukan berarti mereka harus melakukannya.
Public officials have an obligation to denounce intolerance.
Haris Tarin, pejabat Muslim Public Affairs Council, mengatakan kampanye melawan Islamofobia telah membuat wartawan Amerika menilai bahwa gambar-gambar seperti yang muncul di Prancis itu merupakan hal yang ofensif.
Although we don't have any laws that prohibit newspapers from reprinting the cartoons, we've seen in the past that when the cartoons were published in Europe, American newspapers did not publish those cartoons.
Di dunia di mana kepekaan orang sangat tinggi, memperburuk situasi dengan mengatakan kami bisa melakukan ini tidak akan membantu kita dalam membentuk dunia yang lebih ramah dan penuh pengertian.
Haris Tarin menambahkan, undang-undang menentang penghinaan atas Islam tidak berguna.
In places like Pakistan, in Indonesia, in Egypt, when we have government which has laws against blasphemy.
Di tempat-tempat seperti Pakistan, Indonesia, dan Mesir yang memiliki undang-undang anti penghujatan agama, undang-undang itu biasanya digunakan untuk alasan politik. Undang-undang itu digunakan terhadap kelompok-kelompok minoritas, juga terhadap orang-orang yang tidak punya kekuasaan dan bukan kelompok mayoritas.
Sementara mengenang korban-korban kebencian itu, ancaman lebih terasa di sini. Harapan bahwa di kedua sisi lautan Atlantik, keyakinan dan kebebasan berpendapat bukan sesuatu yang tidak bisa hidup berdampingan.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah beberapa peristiwa yang pernah terjadi tanggal 16 Januari dan sempat tercatat dalam sejarah. Hari ini tahun 1493, Christopher Columbus kembali ke Spanyol dalam pelayaran pertamanya yang dimulai tahun 1492. Dalam pelayaran pertama dengan maksud mengelilingi bumi untuk mencapai kepulauan India Timur atau East Indies yang kini dikenal sebagai Indonesia itu, Columbus kemudian justru mencapai kepulauan Bahama. Pelayaran Columbus dengan tujuan mencari rempah-rempah itu disponsori oleh Ratu Isabella dari Spanyol. Di Amerika, ulang tahun penemuan Amerika oleh Columbus diperingati pada hari Senin kedua di bulan Oktober. Hari ini tahun 1776, Kongres Kontinental yang kemudian kita kenal sebagai Kongres Amerika menyetujui pendaftaran dan penerimaan warga kulit hitam bebas atau yang bukan budak untuk bergabung dengan angkatan perang. Penerimaan warga keturunan Afrika itu seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan tentara dalam perang revolusi melawan pasukan Inggris. Tahun 1865, Jenderal William T. Sherman mengeluarkan perintah khusus yang dikenal sebagai Special Field Order No. 15 atau Perintah Lapangan No. 15 yang mencanangkan pengambilan tanah oleh pemerintah federal di sepanjang pesisir dari South Carolina hingga sungai St. John di Florida. Tanah sepanjang pesisir yang memanjang dari South Carolina hingga Florida itu lebarnya 48 km masuk ke daratan dari garis pantai. Tanah seluas sekitar 162 ribu hektar itu kemudian dibagikan secara gratis kepada keluarga-keluarga kulit hitam Amerika yang bebas atau bukan budak. Tahun 1871, seorang warga kulit hitam bernama Jefferson Long dari Georgia dilantik menjadi warga keturunan Afrika kedua yang berhasil menjadi anggota Kongres.
The Voice of America, VOA.
PBB mengatakan sekitar 13.000 pengungsi melarikan diri ke Chad setelah serangan minggu lalu di kota Baga, Nigeria Utara, dan ribuan lainnya mungkin sedang menuju ke sana. Selengkapnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Christine dari Abuja, ibu kota Nigeria.
Diperkirakan 13.000 orang yang telah mengungsi ke negara bagian Borno di Nigeria Utara memasuki negara tetangga Chad sejak 3 Januari, melebihi jumlah pengungsi yang diterima negara itu dalam 2 tahun sebelumnya, kata Wakil Utusan Badan Pengungsi PBB UNHCR di Chad, Mamadou Dian Baldi. Pada tahun 2013, hanya sekitar 500 pengungsi memasuki Chad, katanya, dan tahun 2014 sekitar 3.000 orang.
So in terms of numbers, it's very very large, but it's also.
Baldi mengatakan, jadi dilihat dari jumlahnya sangat besar. Kalau dilihat dari penderitaannya, orang-orang itu telah mengalami penderitaan berat sebelum mencapai Chad. Jika kita mendengar kesaksian dari para pengungsi itu, kita akan mengerti kalau mereka ketakutan. Sebagian anggota keluarga dan orang tua mereka terbunuh. Jadi, mereka harus melarikan diri dari keadaan yang sangat menyakitkan itu. Kebanyakan dari pengungsi yang melarikan diri ke Chad menyelamatkan diri dari serangan Boko Haram, kelompok ekstremis Nigeria yang telah berjuang selama lebih dari 5 tahun untuk menerapkan hukum Islam yang ketat di Nigeria Timur Laut. Kelompok itu menguasai kota nelayan Baga dan kemudian, menurut laporan saksi mata, membakar ribuan gedung di kota dan di daerah-daerah sekitarnya. Tidak seorang pun yang tahu berapa orang tewas dalam serangan itu, tetapi perkiraan berkisar antara 150 sampai 2.000 orang. Baldi mengatakan, jumlah orang yang mengungsi akibat serangan itu bisa mencapai 20.000 orang. Banyak yang melarikan diri dari Baga lari menuju Danau Chad dan kini terdampar di pulau-pulau di danau itu. Baldi mengatakan UNHCR sedang menyelamatkan orang-orang ini yang mungkin berjumlah 7.000 orang.
We have been able to relocate safely.
Baldi mengatakan kami telah memindahkan 2.000 orang dengan selamat dalam situasi yang amat sulit. Tetapi ada pulau-pulau lain yang tidak bisa dijangkau oleh UNHCR dan mitra-mitra lainnya. Kami sedang mencoba membawa mereka ke daerah-daerah yang aman. Dokter Tanpa Tapal Batas mengatakan 5.000 warga Nigeria lainnya melarikan diri dari daerah Baga ke ibu kota negara bagian Borno, Maiduguri.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kejaksaan Agung akan segera melakukan eksekusi hukuman mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Kejaksaan Agung menyatakan dalam waktu dekat ini, pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung dan pihak terkait akan segera melakukan eksekusi hukuman mati terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba. Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta Kamis menjelaskan, dari 6 orang itu hanya 1 orang warga negara Indonesia, selebihnya adalah warga negara asing. Pelaksanaan hukuman mati itu menurut Prasetyo akan dilakukan di Nusa Kambangan, Cilacap, dan Boyolali, Jawa Tengah.
Eksekusi akan dilaksanakan untuk 5 orang di Nusa Kambangan, dan 1 orang lainnya dilaksanakan, seperti saya katakan tadi, di Boyolali. Waktu pelaksanaannya direncanakan insya Allah tanggal 18 Januari yang akan datang dan akan diselenggarakan secara serentak. Jadi tidak harus menunggu giliran satu sama lain, ini pun tentunya atas pertimbangan psikologis.
Eksekusi terhadap 6 terpidana mati itu dilakukan setelah permohonan gerasi mereka ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2014. Prasetyo memastikan berbagai persiapan sudah dilakukan, baik di lingkungan aparat terkait hingga persiapan dari para terpidana mati itu.
Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak BNN, dengan Polri, dengan Kanwil Kesehatan, dengan Kanwil Agama. Sementara regu tembak, rohaniwan, dokter sudah dipersiapkan. Pelaksanaan eksekusi kepada yang bersangkutan sudah diberitahu. Satu dan lain hal untuk mempersiapkan mentalnya, dan kedua juga untuk mendengar permintaan terakhir apa yang disampaikan kepada kita.
Pihak Kejaksaan Agung menurut Prasetyo juga sudah melakukan pemberitahuan kepada kedutaan besar dari negara asal.
Dari kedutaan besar masing-masing terpidana mati, mereka sudah datang ke Cilacap dan Nusa Kambangan untuk menemui warganya masing-masing. Dan untuk itu kita berikan kebebasan seluas-luasnya.
Jaksa Agung Prasetyo meminta untuk pihak-pihak yang tidak setuju hukuman mati untuk memahami keputusan dari pemerintah terkait masalah ini. Hal ini juga mengingat Indonesia menjadi pangsa konsumen terbesar pengguna narkoba se-Asia Tenggara.
Hukuman mati masih diatur dalam hukum positif kita. Kita berharap sikap tegas, keras, dan penerapan hukuman mati ini bagi para pelaku, bandar, dan pengedar membuat mereka jera. Dari kebutuhan narkotika untuk Asia Tenggara, 45% diantaranya adalah untuk Indonesia.
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mengkritik keputusan pemerintah terkait hukuman mati terhadap bandar narkoba. Divisi Advokasi Pembelaan Hak Sipil Politik Alex Argo Hernowo mengatakan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia berupa hak hidup terhadap seseorang.
Tidak melihat bagaimana hak atas hidup itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Voice of America langsung dari Washington DC.
Menggunakan gempa bumi Armenia tahun 1988 sebagai batu loncatan, para peneliti telah mengidentifikasi dua gen yang berperan dalam gangguan stres pasca trauma. Dikenal dengan singkatan PTSD, kondisi ini ditandai dengan kecemasan yang parah, stres, dan depresi setelah mengalami peristiwa traumatis. Laporan wartawan VOA, Jessica Berman, selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
Pada tanggal 7 Desember 1988, dua gempa besar melanda Armenia Utara, meratakan hampir semua bangunan. Di kawasan kota Spitak yang berpenduduk 200 ribu orang itu, lebih dari 25 ribu orang Armenia tewas akibat terhimpit. Sebagian besar anak-anak, meninggalkan keluarga yang berduka dan terpukul. Armen Gonjen, warga Amerika keturunan Armenia dan rekan-rekannya bergegas ke lokasi itu untuk membantu.
In a condensed area there was widespread horror, terror.
Di daerah yang padat itu ada ketakutan, kengerian, kerentanan terhadap penyakit, kematian. Jadi orang-orang ini menyaksikan trauma berat.
Gonjen ikut mendirikan dua klinik psikiatri untuk membantu para penyintas. Selama 21 tahun, klinik itu menyediakan layanan kesehatan mental bagi para korban. Gonjen, peneliti ilmu syaraf di University of California, Los Angeles atau UCLA, juga mengawasi pengumpulan sampel darah dari 12 keluarga besar. Di UCLA, peneliti menganalisa DNA 200 penyintas mencari kerentanan genetik terhadap PTSD. Mereka mengidentifikasi dua varian gen yang tampaknya berperan dalam perkembangan gangguan jiwa. Gen-gen itu berperan dalam cara otak mengatur suasana hati, proses berpikir, perhatian, dan perilaku. Orang yang memiliki dua varian gen itu paling rentan terkena PTSD, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh American Psychiatric Association. Dengan mengidentifikasi pengaruh gen yang disebut COMT dan TPH2 itu, Gonjen mengatakan, kita mungkin dapat mengembangkan tes darah yang dapat membantu menentukan orang-orang yang beresiko tinggi menderita PTSD.
You can do further testing.
Anda dapat melakukan pengujian lebih lanjut dengan manusia dan hewan, dan mudah-mudahan nanti dapat menemukan perusahaan farmasi yang akan tertarik untuk mempelajari obat yang akan menyasar gen ini.
Gonjen mengatakan masih ada gen-gen lain yang perlu diidentifikasi terkait gangguan stres pasca trauma yang juga mempengaruhi tentara yang kembali dari perang, misalnya dari Irak dan Afghanistan. Gonjian dan rekan-rekannya menjelaskan kedua gen PTSD ini dalam Journal of Affective Disorders. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Serangan dan pengeboman bunuh diri yang dilancarkan Boko Haram telah menimbulkan kekacauan di Nigeria Timur Laut serta kawasan perbatasan Kamerun selama beberapa pekan belakangan. Korban terus bertambah dan sekali lagi menunjukkan kelompok teroris itu tidak menghargai jiwa manusia atau jiwa warga Nigeria dan tetangga mereka secara keseluruhan. Kekerasan terbaru terjadi tanggal 11 Januari tatkala yang dicurigai sebagai dua anak pelaku pengeboman bunuh diri meledakkan diri menewaskan tiga orang di sebuah pasar di kota Potiskum di negara bagian Yobe yang acap menjadi sasaran kelompok teroris itu. Lebih dari 20 orang dikabarkan luka-luka dalam serangan itu yang terjadi sehari sesudah bom yang diikatkan pada seorang anak perempuan yang dikatakan baru berumur 10 tahun meledak di satu pasar yang ramai di Maiduguri, menewaskan sedikitnya 16 dan melukai lebih dari 20 orang. Ini menyusul serangan Boko Haram terhadap kota Baga, Nigeria Timur Laut yang menewaskan ratusan orang. Tidak puas dengan hanya membunuh, Boko Haram juga membakar rumah penduduk dalam dua hari kekerasan yang tidak berperasaan setelah menguasai kota tadi. Amerika mengutuk meningkatnya serangan terhadap penduduk sipil oleh Boko Haram akhir-akhir ini. Amerika mengulurkan rasa simpati pada semua keluarga korban kekerasan Boko Haram. Semua pelaku serangan mesti dibawa ke depan hukum. Amerika akan terus bekerja sama dengan Nigeria dan tetangganya untuk menghentikan tindakan laknat Boko Haram dan akan sepenuhnya membantu kebutuhan keamanan yang diperlukan pemerintah Nigeria. Dan Amerika meminta Nigeria bersama tetangganya mengambil semua tindakan yang perlu guna mencegah ancaman Boko Haram. Biarpun diharapkan pada serangan yang membinasakan, kelompok teroris seperti Boko Haram tidak boleh dibiarkan mengalihkan perhatian Nigeria dari menyelenggarakan pemilihan umum yang dipercaya dan damai, mencerminkan keinginan bangsa Nigeria.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda masih bersama siaran VOA Washington dan selain Anda menyimak siaran kami melalui radio afiliasi, Anda juga bisa mendengarkan seluruh siaran VOA melalui situs internet kami di www.voaindonesia.com. Anda juga bisa menyimak membaca serangkaian artikel yang tersedia di situs internet kami. Selain itu, juga beberapa informasi yang terkait dengan serangan di Prancis. Dan juga mengenai pria muslim di Mali yang menyelamatkan Sandra di Paris yang sekarang diberi kewarganegaraan Prancis. Nah pendengar, tetaplah bersama siaran VOA. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, dan pertanyaan, Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.